Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ei ole häda kedagi, ilm läheb järjest paremaks, sulab. Niiske saab lume memme teha ja tõenäoliselt terve Euroopa võib imetleda Eesti lumememmesid, mis on kõige lumememmemad memmed üldse lumememmenduse ajaloos. Igasuguseid kirjatükke tuleb, uudiseid tuleb ja üldiselt tundub, et me elame vähemalt kolmes maailmas ühe aegselt, sest nagu ma aru saan intervjuus Siim Kallasega, palgaralli on algamas, tähendagu see mida iganes. Igatahes samal ajal palku ei tõsteta, aga palgad tõusevad ja palka hakkab saama rohkem, kuigi jätkub vähem ja ühesõnaga lööge mulle kaikaga pähe või ma ei tea, mida tehke, aga asjad on nagu nad on. Muidu, kas te teate, võibolla mäletate isegi, mis asi on odav ja hakkab hästi pähe. Nõukogude ajal oli see papist prügikorv, võt niisugune asi tulebki. Praegustes oludes asetada oma sellele kehaosale, mis väidetavalt mõtleb ka ja mõtleb kaasa ja nii edasi ja kui eestlane ja imetlusväärselt. No ja siis ongi normaalne seisund. Inimesed kirjutavad igasugustest tähelepanekutest ja üks tegelane siin kirjutab näiteks, et olles lugenud artiklit, kas enda eluga riski ja eest peaks vastutama riik või inimene ise. Pöördus mu tähelepanu ühele selle kommentaarile ja minu poolt antud vastusele, mida sooviksin edasi arendada. No jutt oli ilmselt see, et see inimene on ilmne enesetap ja ta ei kanna toast kööki minnes helkurit. Muide helkurite hüsteeria on mööda läinud. Tumedeid kujusid kakerdab tänaval kimpude viisi, subjektiivseid idealiste nende hulgas ka kimpude viisi. Need on need, kes nähes, et auto läheneb, vaatavad teisele poole, sest kui mina autot ei näe, siis autot ei ole. Hüpatakse kapuuts peas kenasti sõiduteele ja ollakse veendunud, et kiilas jää peal jääb auto seisma, nagu oleks keegi naela asfaldisse löönud. Huvitaval kombel, autos on inimene, tee peal on inimene, aga nad ei taha tunnistada, et teine on ka inimene. Ja kirjutab meie kirjutaja, et keegi kommentaator tõi nimelt välja kohustuse, kus jalgratas peaks olema varustatud kellaga. Kellaga selles kõll-kõll mõttes, mitte selles mõttes, et sa tead, et kui sa oled nüüd juba nii kaua pedaale sõtkunud, pead sa maha tulema, see võib hakata su tervise peale ja nii edasi. Aga muide me jõuame niisuguse seaduseni ka kindlasti kohe, sest maailm peab ju imestama, mille kõigeni me jõudnud oleme. Seaduse järgi peaks jalgratas olema varustatud terve rea helkuritega, tekib küsimus. Miks ei ole? Kui te lähete poodi ostma jalgratast, leiate eest erineva sortimendi erinevate kaasa antavate lisavarustuselementidega. No varsti on näiteks niimoodi, et kui te lähete autot ostma, siis rattad, summuti, aknaklaasid ja autovärv, need on juba lisavarustus ja tuleb osta eraldi. No eks me jõuame mitmete muude asjadega, sinna maani lähete poodi näiteks leiba ostma, siis te saaksite ainult sisu, ütleme viieka eest, aga kuna koorik on peal ja see on lahutamatu osa, siis loetakse koorika lisavarustuseks ja selle eest peate veel kolmeka juurde maksma. Aga kirjutaja kirjutab, oletame, et soovite osta teie jaoks kvaliteedi hinna suhtega võrdväärset jalgratast. Hind paraku sutsu soolasem, kui maksta sooviksite, siis satute te ilmselt sportlikule mägirattale. Kaasa saate kaks hilkurit ees ja tagarattal, paremal juhul ka juhtraua ees asetseva valge hilkuri. Porilauad, kella, märgutuled peate ise lisatasu eest juurde soetama. Kõrvalkaldeks toon välja, et nõukaaegse jalgratta varustusse kuulusid, no see tähendab, et poest ostes oli kaasas esi- ja tagalatern, helkurid ratastele, juhtraua toruküljes asetsev helkur, dünamo, mis pani tuled põlema, kui ratas sõitis, pump, remondipaun, mis sisaldas kummi remontimise komplekti, paik, liim, tükike liiva paberit, Vene sea nimeline jalgratta universaal võti, kruvi keeraja, kodara võti, kaks metallist jublakat, mis olid mõeldud kummi eemaldamiseks väljelt. Ainus asi, mis puudus, oli haamer. Tekkinud on ülihuvitav võrdlusmoment. Nõukarattaga sai kaasa täis mängu. Tänapäevane poest ostetud jalgratas ei vasta seaduse poolt ette nähtud nõuetele. Ehk siis nõuete kohaseks sõitmiseks tuleb teha lisa investeering. See ei ole muide investeering, kui investeeringuks ei nimetata sundkäiku trahvi vältimiseks, sest lõppude lõpuks võiks ju hommikul poti peale minnes nimetada seda ka investeeringuks, et lõuna ajal püksi ei tule. No tekib küsimus, miks müüakse meie poodides toodet, mille kasutamine otseste täiendavate kuludeta ei ole seadusega kooskõlas. Nõutavad vidinad on enamalt jaolt müügil jalgratta lisavarustusena ja ei maksa just eriti vähe. Sama hästi võiks esindusest ju osta auto ilma turvavöödeta, muide ütlen vahele, et võibki ja kui neid ei ole ette nähtud, siis sõidadki ilma ja pole häda midagi. Aga samas julgen meenutada, et kui te ostate kohvimasina ja see, kus käib siukene läbipaistev kann alla, kuhu siis kohv nõrgub, siis selle kannukese eraldi ostmise korral te maksate ikka kõva 3/4 masina hinnast, sest kui on vähegi võimalik märgata, et inimene on sund olukorras, siis tähendab temalt tuleb välja pressida. No eks mõneti niisuguses olukorras ole praegu ka Nõmme Raadio ja on üks udumuna firma, kes ka üritab siis välja pressida nüüd neis, millega asi lõpe. Aga kirjutaja jätkab. Teine naljakas olukord tekib seaduse austaval kodanikul, kui ta soovib baarist napsu võtnud olekus koju minna. Seaduslikult ei olegi seda võimalik teha. Ühistranspordi kasutus eeskiri sätestab, et ühissõidukis on keelatud olla joobes isikul. See variant koju jõudmiseks langeb ära. Tuleb tellida takso. Siin tekib jällegi probleem, nimelt takso nii jõudmisega ja taksost välja tulles koju minemiseks. On vaja väljuda tänavale, aga tänav on avalik koht ja avalikus kohas joobes viibimine ei ole lubatud. Kuidas joobes tuvastatakse, teate ise. Puhumisega võetakse isegi jääk nähud välja ja kas te tahate öelda, et see ei ole pretsedent? On! Kerge aur tuleb suust välja, te olete joobes, juhiluba on läinud ja nii edasi. Miks siis jalgsi ei või nii olla? Lõppude lõpuks, kui võetakse autojuhil juhiluba ära, siis tegelikult joobes inimene, kui ta veel läheb üle sõidutee, siis tuleks jalg maha võtta või midagi umbes nii. Aga jah, tekib olukord, kus baaris napsu võtta tohib, aga ära minna. Enam ei tohi enne, kui kaine oled. No, autor muidugi ilmselt ei tea, et sõitjatega takso on samuti ühissõiduk, järelikult ei tohi joomase peaga taksoga ka sõita. Nii et sure sinna või ma ei tea. Baar ise on omakorda müstiline koht. Kuna baaris tohib juua, siis võib järeldada, et baar ei ole avalik koht. aga paarides isegi korra eeskirjad kipuvad veel lisaks viitama, et tegemist on eravaldusega. Kui te nüüd räuskate ja täispeaga kusete otsekesed põrandat ja teile kutsutakse politsei, siis saate tõenäoliselt trahvi avaliku korra rikkumise eest. Aga kuidas on võimalik rikkuda avaliku korda mitte avalikus kohas? Noh, eravalduses veel. Üldiselt tuleb selliseid jaburaid seaduslike konnasilmi ette iga päev, igas olukorras. Ja enamalt jaolt on nad nii tavalised, me oleme nendega nii harjunud, et me ei märka ka neid. Aga kui märkad, siis arvad, et sulle ainult tundub nii. Vene ajal oli napsuvõtmise norm 100 grammi. Praegu, nagu ma aru saan, on 40 klõnksu ehk siis sentiliitri. Tahad 100 grammi võtta, tuleb tellida ühe korraga, 40 plus 40 plus 20 või umbes nii. Kui tellida 40 ja see ära juua, siis seaduse järgi teist 40 enam tellida ei saa, sest ühe toreda seaduse 45. paragrahv, mille peal kiri on meetmed korra ja turvalisuse tagamiseks, ütleb. Keelatud on müüa alkoholset jooki joobnud olekus isikule. Seega siis tellid ühe korraga ja klunk, 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 allad kõik õhtu ja ära minna ka ei tohi. No teine punkt selles seaduses ütleb, et müüja ei tohi teadvalt teenindada isikut, kes ostab alkoholset jooki selle joobnud olekus isikule pakkumise või üleandmise eesmärgil. Seega, kui müüja teab, et sa oled juba 100 grammi võtnud, siis ta ei tohigi sulle pakkuda ja ta ei tohigi lasta omanikul baari osta alkoholset jooki, mida võib tellida inimene, kes juba ühe klõnksu on võtnud. Müstika, 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 aga üldiselt tore ja nii me elamegi. Mõni aeg tagasi hakkas mulle silma üks ilus artikkel Äripäevas. Autor Vilja Kiisler, väga asjaliku mõtlemisega naisterahvas ja tema kirjatükid on aegajalt ikka kohe päris vägevat möllu põhjustanud. Mind paneb imestama, kuidas on võimalik hakata inimest sõimama selle eest, et ta toob välja probleemi samas, noh, võibolla ma ei teagi, et mind ka kuskil tagasel ja hirmsasti sõimatakse, aga kes see siis silmal seda julgeb teha. Aga Vilja Kiisler kirjutas õigest asjast presidendi vastustest rahvusringhäälingu ajakirjaniku küsimustele. Ja küsimustele just Silver Meikari avaldusest alanud rahastamisskandaali kohta. President on öelnud, et mulle tundub, et see küsimus on nüüd lahendatud, eks ole? Mis iseenesest mõjub ka imelikult. See küsimus on väga populaarne küsimus, ta on üleval ja tundub, et ta on seotud ka Reformierakonna sisese võimu võitlusega, kes kuidas peab seda erakonda koordineerima ja mis selle erakonna funktsioonid on. Aga Vilja Kiisler kirjutab. Tsiteerin rahvusringhäälingu üleskirjutuse järgi. Tuletame meelde, et see, millest rääkis Silver Meikar, vahepeal oli juba rahastamisseadus muutunud. Ma ei tea, miks sellest ei ole räägitud, aga see toimus ühel ajal. Siis muudeti seadus nii, et mõned asjad on juba muutunud. Panete tähele, kui heas eesti keeles on see asi öeldud. Et see on nagu muutunud sellepärast, et kui ma siis olin, noh, teate ju küll, kuidas ma, noh, niimoodi ja rahastamisseadus ja Meikaria on ju muutunud ja see ei ole ju siis, eks ole. Ja umbes samasuguseid absurdseid häälitsuste jadasid me kuuleme päevast päeva ja millegi pärast me oleme sellega nii harjunud, et me peame neid häälitsusi kogu nii tarkadeks. Vilja Kiisler kirjutab. Jääb täiesti arusaamatuks, mis moodi erakondade rahastamise probleem lahendatud on. Asi ei ole seadustes, vähemasti mitte ainult, vähemasti mitte põhilises. Asi on poliitilise eliidi suhtumises ja hoiakutes, nendes eelkõige ja peamiselt. Kui president seda ei mõista ja aasta lõpu intervjuu näitab selgelt, et ei mõista, siis on kehvasti. Reformierakonna rahastamise kriminaalise ja lõpetamise määrus sätestas, et Reformierakonna ebapuhas rahastamine ei ole tõendatud ning kõrvaldamata kahtlust tõlgendati kahtlustatava kasuks. Kaudseid tõendeid tulvil määrus hakkas avalikkuses elama oma elu. Ämma kapist raha võtmine ja sularaha annetuste muud absurdsed põhjendused muutusid sümboliteks, poliitfolkloori osaks. Tõsiasi, et Eesti Ekspress leidis ühe reformierakondlase ämma, kes tõesti oligi oma parteilasest väimehele erakonna kassasse tassimiseks laenu andnud. Tõsi, väimes ei öelnud talle, milleks ta plaanib raha kasutada. Ei muuda üldist kuvandit. Ei saa kuidagi öelda, et poliitilise eliidi valelikkuse kuvandi tekkimine oleks rahva või ajakirjanduse süü. Olukorras, kus Reformierakond ei ole oma ausust tõendada suutnud, tõlgendab laia avalikkus kõrvaldamata kahtlused kahtlustatava kahjuks. Miks see nii on? Sest karikas on täis. Valetatud on liiga pikka aega. Pahameele objektiks ei ole mitte ainult Reformierakond, vaid kõik Eesti erakonnad kuid. Reformierakonna ülbe eitus, järjekindel valetamine ja enesekeskne käitumine on suunanud pahameele teraviku nimelt orava partei vastu. Muide ei julgen siin meenutada, et ka Siim Kallase kohtuasi lõppes ilmselt tegelikult aegumise, mitte õigeks mõistmise tõttu. Aga Vilja Kiisler jätkab. Tuletame meelde justiitsminister Kristen Michali tagasiastumist. Erakordselt küüniline avaldus seal juures tõendas, et Reformierakonnas ei ole vähimalgi määral mõistetud, milles üldse on asi. Keit Pentus-Rosimannuse etteasted Autorollo asjas näitavad, et mitte ühtegi demagoogiavõtet ei põlata ära. Isegi isa enesetapu katse, millel firmas toimunud kahtlaste tehingutega seost ei ole, kõlbas avalikkuse mõjutamiseks. Küüniline vajutamine pisara närvile pidi ajakirjanduse ära ehmatama, suu kinni lööma ja siis tuleb valve Kirsipuu. Erakonna asutaja liige ja partei raudvara, kes ähvardab, et kui Reformierakonda ei oleks, siis tuleb kohe vaid kuri ida naaber ja teeb seda, milleks ongi ainult võimalust oodanud. Sest et Reformierakond ainsana suudab meid Vene ohu eest päästa. Appelleerimine ürgsetele hirmudele. Klassikaline demagoogia võte. Seal, kus ratsionaalsed argumendid otsa saavad, algab emotsioonide mõjutamine ja labane hirmutamine. Ja nüüd ütleb president, küsimus on ju lahendatud, eks ole? Ta ütleb, et rahvas võiks enese haletsemisest puhata ja tunda uhkus selle kõige üle, mis on hästi. No selle koha peal ei saa ma jätta sapisel vahele torkamata, et rahvale võiks siis teada anda, mis on hästi ja noh, mis on hästi kohe selles mõttes, et rahva jaoks ka hästi, mitte ainult hästi nende jaoks, kes teavad, et kõik on kogu aeg hästi. Moe asjaks olevat öelda, et meil on kõik halvasti. Kellega te räägite, härra president? Kes on need inimesed, kelle poole te pöördute? Poliitikud? Selgelt mitte. Rahvas. Halb rahvas, kes ei ole rahul. Siis härra president tuleb teil endale valida teised inimesed. Maa, kus on vähem demokraatiat, mille rohkuse üle kaebab ka Reformierakonna raudvara valve Kirsipuu. Maa, kus inimesed lepivad sellega, et poliitikud valetavad ja naeruvääristavad avalikkust. Vaat niisuguse kirjatüki pani siis Äripäeva veergudel kehtima Vilja Kiisler. Artiklil 69 kommentaari ja muidugi seal juures ka kiri. Kommenteeri! Mul tuli kohe meelde, et ma kommenteerisin esimesena. Viisakate sõnadega oma nime all seda kommentaari enam ei ole. Küll aga on seal teisi kommentaare, näiteks Seltsimees Kiisler. Teie arvamus ei huvita kedagi. President ütles õigesti, see teema on minevik. Reformierakonnal on rahva toetus ning et see mõnele ajakirjaniku hakatisele ei meeldi, see on nende isiklik traagika. Huvitav, kas Kiisleril mingi positiivne artikkel ka kunagi tuleb? Ainult üks ving ja hala, päris sitt on niivisi elada vist. Või teine. Olukorras, kus Reformierakond ei ole oma ausust tõendada suutnud, tõlgendab lai avalikus kõrvaldamata kahtlused kahtlustatava kahjuks. Miks see nii on? See on sellepärast, et lai avalikus on manipuleeritav lambakari, kes suudab lugeda raskustega Äripäeva teksti, ent mitte ise mõelda ja aru saada, et vormitakse. See on sellepärast, et Äripäevas ja ka mujal meedias töötavad moraalsed värdjad ning loovad pettekujutelmi ja vale näilisust. See on sellepärast, et meedia seal hulgas Äripäev laimab ja valetab. Kuidagi nagu, jah, ühe gruppi inimesed kirjutavad. Või siis keegi Uku kirjutab kohe selgelt. Tubli ajakirjani kergendas kõhtu enne jõulu. Seegi näitab, et mu väide harjumisest asjadega kipub vett pidama. Või kui vaadata, võtame siis niisuguse kena kirjatüki, mis ütleb. Käesolev kiri on vastuseks viimasel ajal ajakirjanduses kajastatud ettevõtjate poolsele halale tööjõupuuduse osas. No vahemärkusena ma ütlen, et need, kes pääsevad juba ajakirjandusse sel teemal halama, nemad räägivad nii kõrgetest mateeriatest, et see mateeria on meie jaoks tõesti nii kõrgel, et see meisse praktiliselt ei puutu. Aga kirja juurde. Istusime mõni aeg tagasi sõprade seltsis ja arutasime Eestis ja maailmas toimuvat ning jõudsime järeldusele, et olukord on üsna nukker. Ja suuresti on selles süüdi Eestis valitsev mentaliteet, mida propageeritakse agressiivselt meie nii öelda eliidi poolt. Ütleksin vahele, et nii ta on. Meile esitatakse asju, mille esitajad on. Ma ei tea, kuidas seda kutsuda, aga nad kuuluvad sinna ringkonda, kus nad saavad avaldada arvamust. Huvitava fenomenina ma tooksin siin muidugi välja Vilja Kiisleri, kes mina ka ei saa aru, miks teda aeg-ajalt lastakse ennast väljendada. Aga ilmselt selleks, et tema näitevaral öelda, et meil on kõik tasakaalus, meil on demokraatia. Näete, vaadake, kuidas Kiisler nende samade meie heade ja õigete vastu kirjutab. Tema lullikesel on ka õigus oma seisukohta väljendada, sest meil on demokraatia ja enamgi veel. Ja meil on mitu demokraatia. Meil on demokraatia eliidi jaoks ja demokraatia siis niisuguste näspakkude jaoks ja nii edasi. Ja kirjutab kirjutaja. Me kõik tegutseme alal, mida peetakse perspektiivikaks ja hästi tasuvaks, nimelt IT ja telekommunikatsioon. Meil kõigil on olema stabiilne sissetulek ja kindlus tuleviku suhtes, kuid sellegi poolest on meil palju etteheiteid ja vastuväiteid jaburatele ja solvavatele hüüatustele, mida mõned suurettevõtjad on ajakirjanduse vahendusel õhku paisanud. Üks meie seltskonnast on suundunud tööle välismaale ja samuti on veel meie tutvusringkonnas sama ala inimesi, kes seda on juba teinud või mõtlevad selle võimaluse peale tõsiselt. Me oleme päris tähelepanelikult jälginud tööpakkumisi ja meie sektoris toimuvat ja kohati on olukord tõepoolest masendav. Esiteks, kallid tööandjad, miks nõuate te endiselt kramplikult IT-alal oma kandidaatidelt kõrgharidust? Võtsime üksipulbi läbi terve oma tutvusringkonna, kelles kõik on hästi tasustatud head spetsialistid, tavalistes tehnikutes kuni süsteemi administraatorite ja programmeerijateni välja ja mitte ühelgi meist ei ole IT-alast kõrgharidust. Küll on nii mõnelgi ette näidata enam kui 10 aastat töökogemust ja täiendkoolitusi oma valitud erialal. Hüva! Me saame aru, et kõrgharidus näitab teatud taset mõtlemises ja ellusuhtumist, kuid sama hästi võiks nõuda, et tunneksime põhjalikult antiikfilosoofide töid ja mängiksime sümfooniaorkestri tasemel viiulit, sest täpselt sama palju on sellestki kasu meie töös. Ereda kontrasti näeb silma välismaal pakutavates töökohtades kõrghariduse nõuete puudumine. Öeldakse, et nõuame kas kõrgharidust või vastavat töökogemust. Oma kõrghariduse nõudmisega näitate, et teie kui tööandjad ei ole kursis ühe sektori tööjõu spetsiifikaga. Samuti on juba urbanistliku folkloori osaks saanud absurdsete nõuete hulk tööpakkumistes, kus otsitakse töötajat, kes teeks kõike. Oleks müügimees, filoloog, tehnik ja lõpuks veel ka koristaja ja kõike seda muidugi naeruväärse palga eest. Kust selliseid imeloomi leida? Veel viimane kivi kapsaeda. Kui välismaalt laekub tööpakkumisi, mida meile muide tuleb päris palju, kui vähegi ennast pakkuda viitsime, siis üldjuhul vastatakse kohe ja näidatakse üles suvi ning suheldakse väga viisakalt. Eesti firmadest ei viitsi paljud kandidaatidele mingit vastust saata, ei kirjutada ega helistada. Võib-olla laekub 2 kuud hiljem postkasti kiri, et kahjuks ei osutunud tee valituks ja loomulikult ei järgne sellele kunagi seletust. Mida te siis meie töötajatelt ootate? Suurt aupaklikust ja huvi, samas kui te ise ei viitsi üles näidata isegi elementaarset viisakust. Täna lugesime uudist, et Eestist on viimaste aastate jooksul kadunud 80 000 palgalist töökohta. Siin ongi kogu müsteerium. Eesti jookseb tööealistest inimestest tühjaks ja seda mitte just väga aeglases tempos. Meie kõigi suguvõsas ja sõprade hulgas on inimesi, kes on välismaale tööle või lausa elama läinud ja suur osa neist on tõenäoliselt jäädavalt kadunud. Mis on põhjus? Lühidalt võttes on selleks poliitikute ülbus ja tavainimestest võõrdumine. Eestis valitsev röövellik korruptsioon, kus väike osa ühiskonna jutumärkides eliidist varastab, petab ja täidab oma taskud võõra rahaga, samas kui enamusele jäävad tühjad pihud. Oma osa mängib tööandjate poolne suhtumine, kus töötaja on lihtsalt vahend, kuidas tagada oma BMW maasturi liisingumaksed ja Viimsi maja ehituse jätkumine. No mida ta viriseb, et ei viitsi 12 tunniseid tööpäevi teha? Kas me siis ei pea kõik ühise asja nimel pingutama? Jah, sinu pakutava 600 eurose palga nimel ei ole valmis tõesti inimesed ka nädala vahetustel tööl istuma. Äkki pakuks neile hea tulemuspalka või väikest osalust firmas või kohtleks neid kui kõige väärtuslikumat osa sinu ettevõttest? Miks peaks mõni tasemel töötaja leppima Eestis natuke üle keskmise palgaga, kui Skandinaavias on nad hinnatud spetsialistid ja võivad teenida mitmeid kordi rohkem ilma ennast surnuks töötamata. No võt, selle koha peal ma peaksin nüüd vahele ütlema, et just see lause, mis siin oli, võib olla võti,
Äkki pakuks töötajatele head tulemuspalka või väikest osalust firmas või kohtleks neid kui kõige väärtuslikumat osa sinu ettevõttest. See ei käi mitte ainult ettevõtete kohta ju, see käib terve Eesti Vabariigi kohta. Äkki kohtleks rahvast, mitte kui biomassi, maksumaksjat, inimressurssi, vaid kui väärikaid homo sapiense, annaks inimestele inimese tunde, mitte et nad on. Samm vasakule, samm paremale, selle eest trahvime, kui sa jääd autoga seisma, trahvime, kui sa ei jää seisma, trahvime, kui sa lähed bussi peale, trahvime, kui sa tuled bussi peal, trahvime. Kui, no ühesõnaga, kui sul läheb halvasti, siis me sunnime siin maksma rohkem ja nii edasi. Äkki tõesti pakuks inimestele inimeseks olemise elamust. Aga kirjutaja kirjutab. 10 aastat tagasi olime olukorras, kus Eestist lahkusid Soome tööle ainult kõige lihtsamate tööde tegijad ja kõrget palka saavad arstid. Täna lähevad üle maailma tööle juba kõikide elualade esindajad, kes läheb Skandinaaviasse, kes kaugemale Austraaliasse. Viimane mõte tööandjatele ei ole enam aasta 2009, kus majanduskriisi tõttu oli võimalik saada endale töötajaid praktiliselt miinimumpalga eest. Kui te suhtute oma potentsiaalsetesse töötajatesse üleolevalt ja üritate neile igal sammul kotti pähe tõmmata, siis leiate ennast varsti olukorras, kus te võite endale leida 10 ärijuhtimise haridusega osakonna juhatajat, aga mitte ühtegi tegeliku töötegijat. Mis siis saab? See artikkel oli muidugi kirjutatud natuke kitsalt, nagu tööandja oleks see vereime ja kes võtab viimase, tegelikult võetakse tööandjalt ka vägevasti ja selleks on meil riik. Kui me võtame kas või tavalise matusebüroo, mille hindasimegi ruume, siis võib ju alati öelda, et vaatame, kui suur saab olla selle matusebüroo palgafond ja vaatame, kui palju riik selle pealt teenib. Aga täna on meil juba mis asju? Meil on täna juba 14. safaar 1434. 28. detsember 2012, 14. tevet 5773, 28. alsegu 10225 ja juulise päeva number on 2,456,128. Ja kui heitab ilk ajalukku, siis tuleb tõdeda, et see oli aastal 856, kui viikingid rüüstasid ja süütasid Pariisi. Ilmselt olid seal mingisugused mässud siis ja sellepärast mindigi rüüstama. Väga segased ajad olid ja meie ajaloo käsitlused just nimelt selle perioodigi kohta on küllaltki ebamäärased, rääkimata juba varasemate perioodide kohta. Aasta 1688. Oranje Wilhelm marssis Londonisse ja James Teine põgenes. Muide nimetet Wilhelm oli üks kõva tegija ja tuleb vaadata, millised on tema seosed Inglise pangaga, jamadega Venemaal ja nii edasi. 1922 Eesti Vabariigis toimus esmakordselt üldine rahvaloendus, mille tulemusel selgus, et Eestis elas selsinatsel 28. detsembril 1922 1,107,059 inimest ja nendest 25,8% kõigest linnades. Eestlasi oli 87,7%, venelasi 8,2%, sakslasi 1,7%, rootslasi 0,4%, lätlasi 0,4%, juute 0,4%, 78,9% rahvastikust oli algharidusega, 7,6% keskharidusega ja 1,1% kõrgharidusega. Ühesõnaga lugeda osati päris massiliselt. Aasta 1960.
üle vabariigilisel partei aktiivi koosolekul Tallinnas esines ettekandega NLKP keskkomitee poliitbüroo liige NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumi esimees, seltsimees Leonid Iljitš Brežnev. See oli siis Tallinnas. 1973 Aleksandr Solženitsõn avaldas Gulagi arhipelaagi. 1989 Leedus hakkas esimesena endistest Nõukogude Liidu riikides kehtima mitme partei süsteem. Ja 2005. aastal ütles Haigekassa nõukogu liige Harri Taliga jõulutunneli saate kohta nii. Siin võib tõesti küsida, miks me rahvalt raha küsime, kui Haigekassa eelarvest peaks see olema kaetud? Õige vastus on, miks me rahvalt raha küsime, aga rahval näiks ju veel natuke raha olevat, eks ole? On juba tükk aega mööda läinud sellest, kui viimati võttis sõna või õigemini saatis oma kirjatüki tutvumiseks vaba mõtleja. Et aga aasta lõpp läheneb vääramatult kui saatus, siis ka vaba mõtleja on oma mõttekäigud kirja pannud. Ja kirjutab ta nii. 2. novembrikuu päeval avaldati Tallinnas, Tartus ja Viljandis meelt valeliku poliitika vastu. Korraldajate ametlikul veebilehel seisis. Tahame näidata võimukandjatele ja parteidele, et me ei talu valetamist ja ülekohut vaikides. Poliitika peab käima inimeste järgi, mitte inimesed poliitika järgi. Tahame tunda, et meil on võimalus midagi ära teha parema ja väärikama demokraatlikuma homse nimel. Eesti poliitkultuuri või poliitkultuuritust arvestades oli kohale tulijaid arvukalt. Samas ei saa ka mitte tulnutele halvustavat pilku heita. Miks? Korraldatud aktsioon oli moraalselt igati õige. Midagi on valesti, selles ei ole küsimust. Mida vajaka jäi, oli ratsionaalne mõistus. Puudus plaan ja reaalsed nõudmised. Olgu! Tuleme kokku, avaldame meelsust, tuututame vilesid, viibutame plakateid, aga edasi. Mida me nõuame? Ausust. Kas oleme isegi oma perekondlikus elus alati ausad? Kas saame nõuda poliitikutelt täielikku ausust, kui tervesse praegusesse poliitsüsteemi on sisse kodeeritud variserlikus kõige oma valimiskampaaniate ja koalitsiooni opositsiooni vahelise ärapanemisega. On ebameeldiv kritiseerida inimesi, kes püüavad midagigi ära teha parema ja väärikama homse nimel, sest alati võib küsida, mida oled ise teinud, et siin teisi nii hoolega halvustad. Tõesti. Aga mida annaks üldse teha? Kui tekikski keegi, kes oskaks ja julgeks pakkuda välja reaalsed lahendused, siis oleks enam kui kindel, et üllas eesmärk tehtaks võimu poolt maatasa, sest võimul olijate üks põhiline hirm on kaotada oma positsioon. Ja see maatasa tegemine ei oleks üldse raske. Tuleb kasutada kindlaid silte, mis kutsuvad kollektiivses teadvuses esile oodatud refleksi. Selleks võib olla kas punane, pruunsärklane, fašist või muusihukene ilus ütlemine. Olukord saab paraneda ainult sel juhul, kui taastataks vastutuse algne tähendus, püstitataks eesmärk ja mis kõige tähtsam, tekiksid kodanikud, kes oleksid seda tiitlit ka väärt. Kodaniku kompetentsi probleemist
kirjutas ülevaatliku artikli üks Õhtumaade tuntumaid poliitteadlasi, Yale'i ülikooli emeriitprofessor Robert Dahl. Millistele standarditele peab Dahli järgi kodanik vastama, et olla kompetentne? Ideaalis peaks modernse demokraatliku korra kodanik olema huvitatud poliitikast ja tundma muret riigi käekäigu pärast. Ta peaks olema hästi informeeritud poliitikutest, parteidest ja üldistest probleemidest. Kaaskodanikega arutlev peaks ta olema ja vajadusel ka sekkuv. Ta peaks olema aktiivne osaline mõjutamaks riiklikke otsuseid läbi hääletuse, poliitiliste koosviibimiste ja läbi muudaolise. Ta peaks olema kõikides oma tegevustes motiveeritud edendama üldist riiklikku heaolu. On enam kui selge, et eelnevale kirjeldusele vastab ainult väike osa elanikkonnast. Samal teemal ei saa ma jätta vahele torkamata on kirjutanud ka Raigo Sõlg oma raamatus Ahvist kodanikuks või vastupidi. 20. sajandi teisel poolel hakati läbi viima erinevaid uuringuid ja küsitlusi, mis andsid meile empiirilised andmed keskmise kodaniku pädevusest. Saadud andmed osutasid, et keskmine kodanik jääb kõvasti alla varem kirjeldatud niinimetatud kompetentse kodaniku standarditele. Selgus, et vaatamata kergesti liigipääsetavale informatsioonile on ainult vähene osa inimestest tõeliselt huvitatud poliitikast. Sääraseid ebameeldivaid asitõendeid tõlgendab Yale'i emeriitprofessor, kui et enamik inimesi ei ulatu isegi hea kodaniku lähedale. Neid võib nimetada mitte kodanikeks. See on muidugi utreeritud väide, aga võib öelda, et tegemist on juhuslike, hootiste või poole kohaga kodanikega, kelle ainuke panus päevapoliitikasse on juhuslik ja pealiskaudne osalemine valimistel. Demokraatia tulihingelised kaitsjad peavad tunnistama, et modernsete demokraatlike riikide institutsioonid ei suuda luua isegi mitte käib küll kodanikke. Seda tõestab praktika. Veelgi hirmuäratavam on fakt, et probleem ei eksisteeri mitte ainult värsketes demokraatlikes riikides, vaid ka pinnal, kus demokraatlikud institutsioonid peaksid olema juba ammu ilma juurdunud. Dahl tõdes, et kui me just ei taha aksepteerida demokraatliku korra tõsist allakäiku, peame leidma elluviidavad lahendused kodanike kompetentsi tõstmiseks ja seda leidis ta juba 1992. aastal. Haridustase on kõikides demokraatlikes riikides tõusnud ja ilmselt on see tendents püsiv. Kahjuks on tõusnud avalik-õiguslik, majanduslik ja poliitiline keerukus veelgi kiirema tempoga ja ületanud tänaseks ka kõige kõrgema hariduse taseme. Iga poliitiline haldusala, välissuhted, põllumajandus, tervishoid, vaesus, maksustamine, immigratsioon ja nii edasi on nii ulatuslik ja keerukas, et ületab ka kõige paremini informeeritu võimet. Poliitküsimuste keerulisus loob olukorra, kus eksperdid ei ole erialavälistes küsimustes asjatundlikumad kui tavalised kodanikud. Irooniliselt vahel isegi vastupidi. Keskmine inimene võib tänu talupoja mõistusele hoomata, reaalset olukorda palju edukamalt kui mõni kitsalt piiritletud erialaga spetsialist. Huvitav, kuidas kavatseb värske sotsiaalminister Taavi Rõivas endale käigu pealt selgeks teha kõik sotsiaalvaldkonnaga seonduva, nagu ta lubas Eesti Ekspressile antud intervjuus. Tsiteerin. Sotsiaalvaldkond on seda võrd oluline ja lai, et ei ole kohane, kui minister esimesel nädalal hakkaks ütlema, et vaat nüüd hakkavad asjad käima nii või naa. Enne kui võtta hästi põhimõttelisi seisukohti, on vaja praktiliselt seda teemat tunda, mitte ainult paperil, kus ma olen teinud tõesti kümnete ja sadade lehekülgede kaupa taustatööd. Ma arvan, et ministrina tuleb ennast mitte ainult paperil asjadega kurssi viia, vaid minister peab valdkonda tundma läbi ja lõhki ja kohtuma nende inimestega. Nii vastas Taavi Rõivas. Kas on tegemist geeniusega? Või usaldamegi riigi sotsiaalvaldkonna inimese kätte, kes alles hakkab valdkonnaga tutvuma, olles ise juba ametis? President Toomas Hendrik Ilves andis Eesti televisioonile aastalõppu intervjuu, milles ütles järgmist. Kui meenutame, kui vaesed me olime siis ja kas me kunagi jõuame Soome tasemele, no me oleme jõudnud Soome tasemele, lihtsalt see ei rahulda meid enam. Me tahame olla veelgi kaugemal. Kas oli tegemist osava demagoogiaga? Või mõtles president tõsimeeli? Et meie praegune majanduslik, demograafiline ja sotsiaalne olukord on võrreldav Soomega. Viitamine siin koha peal kas või Eurostati andmetele oleks üleliigne. Kas ei demonstreeri eelnev, kui erinevates maailmades võivad inimesed elada, elades samal ajal ühes ja samas riigis? Kodaniku kompetentsi probleemist üldisema demokraatia kriisi tulles juhib Robert Dahl tähelepanu liigsest võimu tsentraliseerimisest tuleneva ühishuvi kadumisele. Teema on eriti aktuaalne tänapäeval, mil järjest enam otsuseid tehakse Euroopa Liidu tasandil. Kui mingi ühenduse liikmete arv tõuseb üle kriitilise piiri, hägustub arusaam ühishuvist. See tähendab arusaam sellest, sõltub järjest vähem isiklikust kogemusest ja järjest enam kujutlusest. Abstraktsioonist. Sellest tulenevalt tõusevad esile erinevad arusaamad ühisuvist ja tekivad konfliktid. Lahendusena näeb poliitteadlane võimu detsentraliseerimist nii palju kui võimalik, tekitamaks taas kogukonnatunnetuse ja kaotamaks hägusa kujutelma ühisuvist. Isegi kui Kreeka territooriumile asuvate pankade, mida ekslikult nimetatakse Kreeka pankadeks, abistamine oleks kasulik kõikidele Euroopa liikmesriikidele, ei näe keskmine Eesti maksumaksja selles reaalset käega katsutavat ühishuvi. Ta leiab, et üheks põhiliseks mureks demokraatliku riigi aparaadi juhtimisel on esindajate suhtlus valijatega. Massimeedia on loodud kui ühesuunaline kiirtee suunaga poliitikutelt kodanikele, mitte vastupidi. Tekib olukord, kus kodanikel ei olegi sobilike vahendeid väljendamaks omapoolset arvamust päevapoliitikast.
lahendusena pakub professor välja idee nii-öelda kodanike assambleest. Ühendusest, kuhu kuuluvad juhuslikult valitud kodanikud, kelle ettepanekutes saaksid parteid juhinduda sobiliku poliitika kujundamisel. Daal ei taha öelda, et senised institutsioonid peaksid kaduma. Neid peaks lihtsalt täiustama. Seega juhuslikult valitud inimestest kodanike assamblee ei tohiks asendada seadusandliku võimu. See täidaks arvamusuuringus puuduvat funktsiooni, ehk siis esindaks sõltumatut hinnangut. Daal käis oma idee välja 20 aastat tagasi. Tollal ei leidunud maailmas tema teooriale veel praktilist teostust. Küll aga leiame seda tänapäeval. 4 aastat tagasi jõudis Islandi ühiskond umbes sellise keemispunktini nagu Eesti praegu. Rahvusriiki tabas finantskrah. Aastaid maailma, vaata et kõrgeima elatustasemega riikide seas olnud Island, seisis silmitsi pankrotti ohuga. Suurbritannia ja Holland nõudsid Islandilt 5,3 miljardit USA dollarit võlana. No see tegi umbes 130 000 eurot iga saare elaniku koht. Vanurid ja imikud muidugi kaasa arvatud. Alles 2007. aastal oli Island veel ühe elaniku kohta arvestades maailma rikkuselt 5. kohal olev riik. 2008. aasta lõpp oli Islandi jaoks rahutu aeg. Toimusid meeleavaldused. Samalaadsed nagu 2012. aasta novembris Eestis, vahe oli ainult selles, et protestid kordusid seni, kuni valitsus oli sunnitud tagasi astuma. Võimule said pärast 2009. aprillis toimunud erakorralisi valimisi vasakpoolsed. Leian, et valitsuse tagasiastumine ja vasakpoolsete võimule saamine ei olegi nii märkimisväärne, kui oli seal see põhiseaduse muutmise kord. Mõisteti, et kosmeetilistest ümberkorraldustest riigis ei piisa. Tuleb ellu viia sisulised muudatused. Ja selleks valiti Islandil rahvastikuregistrist juhuslikkuse alusel umbes 1200 inimest, võttes arvesse, et vanus oleks üle 18 aasta ja kõik vanusegrupid oleksid esindatud võrdselt. Moodustati nii nimetatud kodanike assamblee. Lisandus sellele veel ligi 300 vabakondade ja muude ühenduste esindajat ja inimesed koguti siis 160 ümarlaua taha. Terve päev kestnud arutelude tulemusel esitas iga lautkond ideed ja põhimõtted, mis nende arvates peaks uues põhiseaduses olema kajastatud. Tegu oli tõenäoliselt kogu maailmas erakordse juhtumiga. Toimusid põhiseadusliku assamblee valimised, et 522 kandidaadi seas, kelle hulgas oli nii lihttöölisi, oskustöölisi kui professoreid, välja sõeluda 25 inimest, kes kodanike assamblee ettepanekute põhjal kirjutaksid uue konstitutsiooni projekti. Nõukogu istungid olid avalikud ja igaüks sai teha internetis omapoolseid ettepanekuid või teisi kommenteerida. Kokku laekus 3600 kommentaari ja 370 ettepanekut. Lisaks avaldati 2000 leheküljeline finantskriisi raport, milles paljastus eliidi, eriti muidugi pangandusoligarhide
võimu kuritarvitamine ja korruptsioon. Vastavate isikute üle algatati kriminaalasi. Island paraneb täna majanduskriisist jõudsalt. Meedias on hakatud toimuvat nimetama Islandi imeks või Islandi õppetunniks. Kas saame loota, et midagi sarnast toimub ka Eesti ühiskonnas? 21. novembril 2012 toimus Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese juhtimisel nii nimetatud jääkeldri istung ja sealt olla sündinud jääkeldri algatus. Asi seegi.
Verde. Verde. Oskan lubata hiki, verd, pisara.
Rääkikem suud puhtaks. Rääkikem suud puhtaks.
Eestil on tagajad tsantsud.
Suru mulle peale, Mihail. Suru mulle peale, Mihail.
Jah. Jah, jah, väga kerge on olla, väga kerge on olla ebanormaalne.
Eestile on kombeks üks president korraga.
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 Verd, higi, pisare. Verd, higi, pisare.
Me peame mobiliseeruma.
Terves Eestis.
Ahelatega Eestima külge kinni.
Irvitam nägu. See on võib-olla inimlik, aga lühinägelik.
Jah, väga kerge on olla ebanormaalne.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korra.
Võimu ei taha keegi.
See on jultunud solvamine.
Piisab mul natuke ära käia, kui mingi õnnetus juhtub.
See on ohumärk.
Eestile on kombeks üks president korraga.
tõmbame joone alla.
Saade on salvestatud 2012. aastal.